තුමාට විනාඩි 7ක කාලයක් තියෙනවා.
අද විශේෂයෙන්ම මේ පනතේ අගරු කතානායක නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අද මම හිතනවා මේ පනතෙන් අපි කරලා තියෙන්නේ ඇත්තටම විශාල යහපතක් රටට. මොකද ඇත්තටම මේ අපි දන්නවා වෙන රටවල් වල විදේශ විනිමය මේ ආකාරයට පාලනයක් අද කෙරෙන්නේ නැහැ. අපේ රටේ වාසුදේව නානායක්කාර මන්ත්‍රීතුමාම කිව්වා ඩොලර් බිලියන 1.99ක්. ඒ කියන්නේ මේ හවාල් ක්‍රමයට නීති විරෝධී ලෙස අපේ රටින් පිට කරනවා, ඒ වගේම අපේ රටට එනවා. අද ඕනම කෙනෙක්ට ඕන තරම් මුදල් ප්‍රමාණයක් පිට රටට ගෙනියන්න ඕන නම් ඒ මුදල ඕනම රටකින් ලබා දෙන්න නියෝජිතයෝ ඉන්නවා. ඒ වගේම වෙන රටවල් වලින් මුදල් මෙහාට ගේන්නත් නියෝජිතයෝ ඉන්නවා. අද අපේ රටේ විශ්වවිද්‍යාලවල ශිෂ්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් පිට රටවල් වල ඉගෙන ගන්නවා. සමහර වෙලාවට ඒ දරුවන්ට මුදල් යවන්න ඒ දෙමව්පියොත් මේ නීති විරෝධී ලෙස තමයි මුදල් පිට රටවල් වලට යවන්නේ. ඒතර දැන් අපි මේක නීත්‍යානුකූල කරන්න තමයි අද මෙම පනත ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අද ඇත්තටම අපිට අවශ්‍ය කරලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම පිට රටවල් වල ජීවත් වෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ මුදල් අපේ රටට ගෙන්න ගන්න. වෙන රටවල් වල ඩොලර් වලින් ඒගොල්ලෝ මුදල් දැම්මට ඒවට හම් වෙන්නේ ඉතාමත්ම අඩු පොලියක්. එතකොට දැන් මේ ලංකාවේ අපි ඒ කට්ටියට මේ පහසුකම් සැලසලා දුන්නොත් එහෙම අපිට පුළුවන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙම විශාල මුදලක් අපේ රටට ගෙන්න ගන්න. සමහර වෙලාවට ගොඩක් කට්ටියගේ ලොකු බයක් තියෙනවා ලංකාවේ මුදල් ආයෝජනය කරාම ඒගොල්ලන්ට ඉන්කම් ටැක්ස් එක ඒගොල්ලන්ගේ පස්සෙන් එළවයිද? එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල ඉන්න උදවියගේ පස්සෙන් එළවයිද? මොකද මේ නීතිත් එක්කලා ගත්තම විශාල මේ හිරබත් කන්න තරම් නීති තියෙනවා. මට මතකයි නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මම එදා ගුවන් යානයක් මිලදීලා අරගෙන අපේ පයිලට්ලා ඔක්කොම ට්‍රේන් කරලා ඇමරිකාවේ මම හිතන්නේ පයිලට්ලා ට්‍රේන් කරන්න මිලියන 30ක් විතර අපි ඒ අවස්ථාවේ වියදම් කරා. ඒ වගේම ගුවන් යානයට අපි මිලියන 200ක් විතර අපි වියදම් කරා. එතකොට මේ ඔක්කොම මුදල් අපි පිටරටට ඇරියට පස්සේ අපිට එදා තිබුණු ආණ්ඩුවෙන් ඒ ගුවන් යානේ ලංකාවට ගේන්න දුන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී විදේශ විනිමය මම පිටට යවලා තිබ්බා. නමුත් ඒ ගුවන් යානේ ලංකාවට ගෙනාවේ නැත්තම් මාව හිරබාරයට ගන්න පුළුවන් කමක් තිබුණා ඒ නීතිය අනුව. එතකොට ඒ ආකාරයට දේශපාලන පරිගැනීම් පවා ගන්න එදා රජයේ හිටපු උදවිය ක්‍රියා කරා. එතකොට ඒ අවස්ථාවේ උසාවියට ගිහිල්ලා උසාවියෙන් මම වෙනම නියෝගයක් අරගත්තා. එම ගුවන් යානය අපි වෙන රටක අපිට ඒ ගුවන් යානය ධාවනය කරන්න පුළුවන් ආකාරයට. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට ඇමරිකාවේ. එතකොට මේ ආකාරයට ඇත්තටම කියනවා නම් මේ ආකාරයට ඇත්තටම පුදුම ආකාරයට ව්‍යාපාරිකයන්ට විශාල හානියක් කරන්න පුළුවන් ආකාරයක් තමයි තිබුණේ. ඉතින් එතකොට මේ නීති අපි පුළුවන් තරම් ලිහිල් කරලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රටට විශාල ආයෝජනයක්. මොකද රටට ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් මුදල් අවශ්‍ය කරන අවස්ථාවක් මේක. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී ඒ මුදල් අපේ රටට ආයෝජනයක් අවශ්‍ය කරන්නේ. මොකද විශාල ණය ප්‍රමාණයක් අපි අරගෙන තියෙනවා. ඉදිරියේදී අපිට විශාල ණය ප්‍රමාණයක් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද
ඉල්ලනවා.
ඔව් මන්ත්‍රීතුමා කියන්නේ.
මම අහන්නේ ලංකාවට මුදල් ගෙන ඒමට කිසි බාධාවක් තිබුණේ නැහැ නේ? ලංකාවෙන් පිට කරගෙන යන එකනේ තිබුණු නීති.
ඉතින් ඔබතුමාම කිව්වනේ දැන් ඩොලර් බිලියන 2ක් අවුරුද්දකට නීති විරෝධීව මේ රටින් පිට වෙනවයි කියලා. එතකොට මේ නීති විරෝධී ලෙස පිට වෙන මුදල නීත්‍යානුකූල ආකාරයට පිට කරන්න මොකද තියෙන ප්‍රශ්නේ? ඒ වගේම ඕනම කෙනෙක් අපි මොකද්ද
කොහොමද නීත්‍යානුකූලව පිට කරන්නේ?
කළුසල්ලි නීත්‍යානුකූලව පිට කරනවා නම් බදු ගෙවලා තමයි පිට කරන්න ඕනේ. මේකේ බදු 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 ගෙවලා දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් ඕනෙම එක්කෙනෙක් කම්බ කරපු මුදල් ඕනෙම කෙනෙක් කම්බ කරපු මුදල් ඒ කට්ටියට පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කට්ටිය බදු ගෙවලා දැන් අද වෙලා තියෙන්නේ බදු ගෙවන්නේ නැතුව විශාල වශයෙන් අද බදු ගෙවන්නේ නැතුව රජයට බදු ගෙවන්නේ නැතුව ඉන්න උදවිය කරන දේවල් අපි නීත්‍යානුකූලව ඒක බදු ගෙවලා කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක බැංකුවේ ඩිපොසිට් කරාම එතකොට මේක බැංකුවලට එනවා මේ මුදල්. අද ඉන්දියාවේ කරේ වෙන ක්‍රමයකට. ඉන්දියාවේ කරේ මුදල් ඉන්දියාවේ
ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තියෙන ඔබතුමයි කතාවට බාධා කරන අවසරයක් දෙනවා.
හැබැයි
දිසා නැගමැතුම ඔව්.
ඔය විනාඩිය මට දෙන්න
මණ්ඩලය.
එහෙම නෑ දැන්.
එහෙම මණ්ඩලේ නියෝජනය කරන කරුවා.
එහෙනම් එතුමාගේ වෙලාවෙන් ගන්න.
හොඳයි. එහෙනම් ඔබතුමා අවසර
දෙන්න. කළු මුදල්ලුවත්. ඒ කියන්නේ නීත්‍යානුකූල ලෙස උපයා නීත්‍යානුකූල නොවන මාර්ගෙන් උපයා ගන්න ලද මුදල්ලුවත් යම් බදු ගෙවීමකට ලක් කරනවා නම් එයා නීත්‍යානුකූලව ගෙන යා හැකියි කියලා.
නෑ 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 වැරදි. ඔබතුමා කියන එක. නෑ 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 නෑ. ඔබතුමා ඒ වැරදි විදිහට කියන්න එපා. නෑ 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 නෑ. අපි 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 එහෙම කිව්වේ නෑ. අය නෑ 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 එහෙම කිව්වේ නෑ. ඒ ඔබතුමා බලන්න. එහෙම කිව්වද කියලා මම. මේ ගිහිලා බලන්න ඔබතුමා බලන්න. නීත්‍යානුකූල නොවන විදිහට මම කිව්වේ බදු ගෙවලා රටේ මුදල් ගෙන යවන්න හරි වාසුදේව නානායක්කාර මන්ත්‍රීතුමා අහපු ප්‍රශ්නෙට මම උත්තරේ දුන්නේ රටේ මුදල් ඕන් තරම් ගෙනියන්න මං කව බදු ගෙවලා ගෙනියන්න පුළුවන් හරි නෑ කළු සල්ලි නෙමෙයි මම එහෙම කිව්වේ නෑ හරි නෑ 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 මං එහෙම කිව්වේ නෑ ඔබතුමා ඒක බලන්න ඇන්සර් එක බලන්න හරි කළු සල්ලි එතුමා එතුමා අහපු ප්‍රශ්නෙට මං උත්තරේ දුන්නේ හරි ඒක මේ ආකාරයට මේක ඔබතුමාලට මේක කතා කරන්න දෙයක් නැහැ මේක අපි කළා තියෙන මේ මේ මේකේ මේ මහ ලොකු දෙයක් නැහැ ඇත්ත වශයෙන්ම හොඳ හොඳ දෙයට ඇත්ත කියලා කියන්න අපි බදු ගෙවලා තියෙන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 225 දෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ 225ටම වඩා මම බදු ගෙවලා තියෙනවා කියලා ඔබතුමාට මම කියන්න කැමතියි ඒක නිසා තමුන්නාන්සිලා එක්ගෙන කතා කරන්න එපා අපි බදු ගෙවලා තමයි අපි ව්‍යාපාර කරගෙන යන්නේ මොම ස්තුති
මේ පනත මුදල් විශුද්ධිකරණ පන්තර යටත් ඒ වගේම අල්ලස් පනතට යටත් නෑ මුදල් විශුද්ධිකරණ පන්තර සහ අල්ලස් පන්තර යටත්
දැන් මේක විවාදේ මත විවාද ඇති කරගන්න බෑ අපි ඊළඟ කතිකය ගාවට යන්න ඕනේ ශ්‍රීධරන් ඔනරබල් ශ්‍රීධරන් ඔනරබල් ශ්‍රීධරන්
கௌரவ பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே அந்நிய செலாவணிகளை ஈட்டித் தருகின்ற வழிமுறைகள் பற்றியும் அந்நிய செலாவணிகளை இந்த நாட்டிலே பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற வழிமுறைகளில் உள்ள சூழ்நிலைகள் பற்றிய இன்றைய இந்த விவாதத்திலே எனக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பத்திற்காக நான் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய முக்கியமான இந்த விவாத பொருளின் பொழுது மிக முக்கியமாக இந்த நாட்டுக்குள்ளே பல்வேறு வகைப்பட்ட அந்நிய செலாவணிகள்
கிடைக்கின்றன
ஏத்தனம் மீ அப்பே மீ மந்திரித்துமா அன்றிசாநாயக மந்திரித்துமா கீனோனா மட்டஹிமதியா கியூனாய் கேலிவரவேலா ஹரி ஏக நிவரதிக்கரான் நமக்கு கவதாக்கா தேக்கி எஹிமதியாக் நிவை மம் பலாபுருத்து
என்னி නැ කොමත් අගමැතිතුමා ඔව් අගමැතිතුමා මේ වෙන පැහැදිලි දෙයක් කිව්වනේ අරවා සීදරන්
දැන් நாட்டிலே இவ்வாறு பல்வேறுபட்ட வழிகளிலே வருகின்ற அந்நிய செலாவணிகள் தொடர்பாக பல்வேறுபட்ட கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் கடந்த 22ஆம் தேதி சனிக்கிழமை மாலை யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தினுடைய நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயத்திற்கு பின்னால் கோவில் வீதியிலே வைத்து யாழ்ப்பாணத்தினுடைய மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி மாணிக்க பாசகர் இளஞ்செழியன் அவர்கள் ஒரு துப்பாக்கிதாரியால் சுட்டுக் கொள்வதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது அவ்வாறான ஒரு துப்பாக்கிதாரியினுடைய முயற்சி எவ்வாறு இந்த யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் இவ்வளவு குவிக்கப்பட்டிருக்கிற இராணுவம் இருக்கக்கூடிய நிலையிலும் போலீசாருடைய பாதுகாப்புகள் இருக்கிற நிலையிலும் கடற்படை போலீஸ் படையினுடைய இவ்வளவு நிலவரங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு நீதிபதிக்கான நிலைமை எவ்வாறு நடந்தது என்பதை இந்த இடத்தில் ஒரு பலத்த சந்தேகத்தோடு நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது மிக முக்கியமாக அந்த சம்பவத்தை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் இந்த உயர்ந்த சபையினூடாக ஜாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே பல்வேறுபட்ட வழக்குகளில் மாணிக்கவாசகர் இளஞ்செழியன் அவர்கள் தன்னுடைய நேர்மையான நேர்த்தியான தீர்ப்புகளின் ஊடாக யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் நடந்த பல குற்றச் செயல்களை முடக்குவதில் ஒரு பெரிய காரியங்களை ஆற்றி வந்தார். யாழ்ப்பாணத்திலே போலீசாராலும் பல்வேறுபட்ட இராணுவ குழுக்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட வாழ்வெட்டு குழுக்களை கூட அவர் கட்டுப்படுத்துவதில் தன்னுடைய பங்கை செலுத்தியிருந்தார். இதனை விட வித்யாவினுடைய கொலை வழக்கு யாழ்ப்பாண மண்ணில் மட்டுமல்ல உலகம்பூராகவும் அது பேசப்படுகின்ற ஒரு வழக்காக இருக்கிற பொழுது அந்த வழக்கிலே ஒரு முக்கியமான பாத்திரத்தை வகிக்கின்ற இளஞ்செழியன் ஏன் குறிவைக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்ற கேள்வி இருக்கிறது. இதே வகையில் ஒரு வருடங்களுக்கு முதல் இன்று ஒரு வருடமும் 3 மாதங்களும் கடந்திருக்கிறது. யாழ்ப்பாண மண்ணிலே 2 பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் போலீசாரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்கள். அதேபோல் அண்மையிலே வடமராட்சியிலே மண்ணள்ளி சென்றதாக ஒரு கெண்டர் வாகனத்திலே இருந்த வடமராட்சியைச் சேர்ந்த ஒரு இளைஞன் போலீசாரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார். இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலைகள் எல்லாம் அந்த மண்ணிலே ஏன் இவ்வாறு நடக்கின்றன? ஆயுதங்கள் இல்லை. 2009 பிற்பாடு அங்கு எந்த வன்முறைகளும் இல்லாத ஒரு சூழலில், துப்பாக்கி சத்தங்கள் கேட்காத ஒரு நிலையில், நீதியை நிலைநாட்டுகின்ற நீதிக்காக இருக்கின்ற ஒரு நீதிபதியின் மீதான இந்த தாக்குதல் மிக மிக வன்மையாக கண்டிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும். இவ்வாறு தான் நீதித்துறையின் மீதானவர்கள் மீதான நடவடிக்கைகள் நடக்குமென்றால் இந்த நாட்டினுடைய நீதி எவ்வாறு செயல்பட போகிறது? அந்த மக்களுக்கான நீதி எவ்வாறு கிடைக்கப் போகிறது? ஆகவே கௌரவ பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே, இந்த நாட்டிலே பாதுகாப்பு யாருக்கு தேவை? இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற பாதுகாப்புக்கான மக்கள் தங்களுடைய எதிர்காலம் பற்றிய சிந்தனைகளை கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் அவர்களுடைய சரியான பாதுகாப்பை கொடுக்கக்கூடிய நீதிமன்றங்களே இன்று கேள்விக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இலங்கையினுடைய சட்ட நியாயாதிக்கங்கள் தனிப்பட்டவர்களுடைய கைகளுக்கு செல்வதாக கூட நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகி இருக்கிறது. அந்த சட்ட நியாயாதிக்கமும் நீதித்துறையும் கேள்விக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிற இந்த சூழலில் யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்திய விடயமாக இளஞ்செழியன் மீதான இந்த தாக்குதல் பார்க்கப்படுகிறது. அந்த மக்கள் கொதித்து போயிருக்கிறார்கள். இன்றைய தினம் கூட வடக்கு மாகாணத்தினுடைய பல்வேறு பகுதிகளில் இளஞ்செழியன் மீதான தாக்குதலை கண்டித்து மக்கள் பல்வேறு வகைப்பட்ட தங்களுடைய உணர்வுகளை போராட்டங்களூடாக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள், அடையாளப்படுத்தல்களூடாக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். ஆனால் இன்றுதான் அந்த குற்றவாளி சரணடைந்ததாக சில தகவல்களை, அவர் கைது செய்யப்பட்டாரா அல்லது சரணடைந்தாரா என்பது தெரியவில்லை. ஆனால் அவ்வாறான வகையிலான சில செய்திகள் வெளிவருகின்றன. இந்த வகையிலே இந்த நாட்டில் உடனடியாக நீதி சரியான முறையில் நிலைநாட்டப்பட வேண்டும். இவ்வாறு நடந்த பல்வேறுபட்ட சம்பவங்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும். இதனைத்தான் நாங்கள் பல ஆண்டுகளாக கேட்டு வருகின்றோம். குறிப்பாக வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுடைய விசாரணைகளை மேற்கொள்வதற்காக அண்மையிலே ஜனாதிபதி ஒப்பமிட்டு அதற்கான காரியாலயம் அமைப்பதற்கான செயல்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இன்று கிளிநொச்சியிலும் மருதங்கேணியிலும் முல்லைத்தீவிலும் வவுனியா திருவோணமலையிலே அந்த மக்கள் தொடர்ந்தும் தங்களுடைய வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்காக அவர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அரசாங்கம் ஒரு பாராமுகத்தோடு இருக்கிறது. இந்த பாராமுகம் என்பது இந்த நாட்டிலே வாழுகின்ற ஒரு தேசிய இனம் தான் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் நீதி கேட்டு இன்று 150 நாட்களுக்கு மேலாக போராடுகிற பொழுது அதனை கண்டும் காணாதது போல் அல்லது தெரியாதது போல் ஒரு நடித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு அரசினுடைய நிலைமை என்பது மிக மிக வெட்கி தலைகுனியக்கூடிய அளவிற்கு அதனுடைய செயல்பாடுகள் அமைந்திருக்கிறது. மிக முக்கியமாக ஒரு மக்களுடைய பிரச்சனை, இந்த மக்கள் இந்த நாட்டிலே தொடர்ந்து போராடுகிற ஒரு சூழல், அவர்களுடைய அந்த கண்ணீர் கதைகளுக்கு இதுவரை அரசாங்கத்தால் ஒரு நியாயத்தை சொல்ல முடியவில்லை. அண்மையிலே கேப்பாப்புலவுக்கு சென்ற அமைச்சர் சுவாமிநாதன் அவர்கள் கூட அங்கே இருந்த மக்களுடைய காணிகள் எத்தனை நாட்கள், அவர்கள் 104 மாதங்களுக்கு மேலாக அவர்கள் போராடுகிற பொழுது அவர்களுடைய அந்த சொந்த காணிகளை பற்றி பேசாமல் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இராணுவம் காட்டுகின்ற காடுகளில் கொண்டு போய் அவர்களை குடியேற்றுவதற்கு முனைந்திருக்கிறார். காட்டை அவருடைய காணியாக காட்ட அவர் முயற்சித்திருக்கிறார். இதெல்லாம் இந்த நாட்டிலே ஏமாற்றுகிறார்கள். இந்த மக்கள் போராடுகிற மக்களை, அவர்களுடைய சிந்தனைகளை வேறு திசைகளுக்கு கொண்டு செல்லுகின்ற நடவடிக்கைகளாக அவை அமைந்திருக்கின்றன. அதனை விட இரணைதீவிலே வாழுகிற மக்கள், அங்கே பாதுகாப்பு துணை அமைச்சர் ருவான் விஜயவர்தன் அவர்கள் கூட வருகை தந்து 2 வாரங்களில் அதுக்கு ஒரு முடிவு சொல்லுவதாக குறிப்பிட்டிருந்தார். ஆனால் இன்று வரை அந்த மக்கள் தங்களுடைய சொந்த நிலங்களுக்கு செல்வதற்காக ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுவரை எந்த முடிவுகளும் அந்த மக்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை. ஆகவேதான் இந்த நாட்டிலே புரியோடி போயிருக்கிற பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகள் இவ்வாறு கிடப்பிலே போடப்பட்டிருக்கின்றன. நாங்கள் அந்நிய செலாவணி பற்றி பேசுகிறோம். அந்நிய செலாவணி இந்த நாட்டுக்குள்ளே எப்படி வருகிறது, இந்த நாட்டை விட்டு அந்நிய செலாவணி வேறு நாடுகளுக்கு எவ்வாறு செல்லுகிறது என்று பேசுகிறோம். ஆனால் இந்த நாட்டிலே இருக்கிற மக்களுடைய பிரச்சனைகள் இரணதீவில் இருக்கிற மக்களுடைய அவர்கள் சொந்த நிலத்திலே சென்று தங்களுடைய வாழ்வாதார செலாவணியை சேர்ப்பதற்கு, தங்களுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு நடத்துவதற்கு ஏன் நாங்கள் ஒரு வழியை தேட முடியாமல் இருக்கிறது இந்த அரசாங்கத்தால்? கௌரவ ருவான் விஜயவர்தன அவர் அமைச்சர், கௌரவ அமைச்சர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். இரணதீவில் இருக்கிற மக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை, தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக சொந்த இடம் செல்வதற்கு கேட்கிறார்கள். அமைச்சர் வருகை தந்து இரண்டு வாரங்களில் தான் முடிவு சொல்வதாக கூறியும் கூட இதுவரை அந்த மக்களுக்கு இரண்டு மாதங்களை கடந்தும் எந்த முடிவுகளும் எட்டப்படவில்லை. இவ்வாறான ஒரு சூழல் நீடித்து கொண்டே இருக்கிற பொழுது இந்த நாட்டிலே வாழுகிற ஒரு மக்கள் தொகுதியினர்
He has directed his coordinating secretary now to liaise with me to sort out the issue in Iranathibu. I spoke to Honorable Mahavir Senathiraja as well today. We will soon speak to you. We will have a meeting and try and sort this matter out as fast as possible.
Gaurava Rajanga Amachar avargale, Padugappu Rajanga Amachar avargale, ungaludaiya indha muyatchiyai naan paarattugiren, nandrigalai therivikiren. அந்த மக்களுடைய வயிற்று பசிக்காக, அவர்களுடைய வாழ்வுக்காக நாங்கள் வெளிநாடுகளிலிருந்து வருகிற அந்நிய செலாவணி பற்றி பேசுகிறோம். இந்த நாட்டிலே வாழுகிற மக்களுடைய வயிற்று பசிக்கும், அவர்களுடைய எதிர்கால வாழ்வுக்காக நீங்கள் அவர்கள் சொந்த இடங்களில் சென்று தொழில் செய்ய எடுக்கிற முயற்சியை நான் உங்களை பாராட்டி அதனை நீங்கள் மிக கச்சிதமாக விரைவாக செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். இதே போலதான் கேப்பாப்புலவிலே இருக்கிற மக்களும் கூட தங்களுடைய சொந்த நிலத்திலே நிற்கிற தென்னம்பிள்ளைகளிலே தேங்காய்களை எடுத்துக்கொள்ளவும், அந்த இடத்திலே தங்களுடைய தோட்டங்களை செய்து கொள்ளவும் தங்களுடைய சொந்த நிலம் பற்றி சிந்திக்கிறார்கள். ஆனால் சென்ற வாரம் அமைச்சர் சுவாமிநாதன் அவர்கள் சென்று காடுகளை காட்டியிருக்கிறார். இந்தளவு உலகம், இவ்வளவு ஊடக பரப்பிருக்கிறது, இவ்வளவெல்லாம் இருக்கக்கூடியதாக வெறுமனை ஒரு ஏமாற்றுகிற வேலையை ஏன் அமைச்சர் சுவாமிநாதன் சென்று செய்தார்? ஏன் அவரை யார் அப்படி தவறாக வழிநடத்தினார்கள்? ஏன் அவ்வாறான பாதைக்கூடாக அவர் சென்றார் என்ற விடயம் எங்களுக்கு எல்லோருக்கும் பலத்த சந்தேகத்தை தருகிறது. ஆகவேதான் இந்த மக்களுடைய எண்ணங்களை புரிந்து கொள்ளுங்கள். உண்மையான பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பதன் மூலமே உள்நாட்டு செலாவணியை, உள்நாட்டில் இருக்கிற வருமானங்களை, இந்த நாட்டிலே வாழுகிற மக்களுடைய வாழ்வாதாரங்களை மேம்படுத்துகின்ற விடயங்களில் நாம் கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். அப்பொழுதுதான் வெளிநாட்டு செலாவணி என்பது இந்த நாட்டுக்கு உகந்ததா, இந்த வருகின்ற வெளிநாட்டு செலாவணியின் ஊடாக இந்த நாட்டை மேம்படுத்த முடியுமா என்ற விடயங்களை நாங்கள் கருத்திலே கொள்ள முடியும். நான் மிக முக்கியமாக ஒன்றை சொல்கிறேன். ஏற்கனவே 2015 ஜெனீவாவிலே கொண்டு வரப்பட்ட மனித உரிமைகள் தீர்மானத்திலே பல்வேறு விடயங்களை அப்பொழுது இருந்த வெளிநாட்டு அமைச்சர் மங்கள சமரவீர் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார். அவ்வாறு ஏற்றுக்கொண்டதன் அடிப்படையில் தான் வெளிநாட்டு செலாவணிகள், வெளிநாட்டு வருமானங்கள், வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் கூட இந்த நாட்டிலே பல முன்னேற்றங்கள் தொடர்பாக தங்களுடைய முதலீடுகளை செய்ய முன்வந்தன. ஆனால் இன்றைய காலகட்டம் என்பது இந்த நாட்டிலே அந்த முன்னேற்றங்கள் தடைப்பட்ட நிலையில் காணப்படுகின்றன. அண்மையிலே வருகை தந்த ஜெனீவாவிலே இருந்து வருகை தந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய பிரதிநிதிகள் சார்பான பென் எமர்சன் கூட இந்த நாட்டில் இருக்கிற மனித உரிமைகள் தொடர்பாக தன்னுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கிறார். ஜஸ்மின் சூக்கா அவர்கள் இந்த நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கிற இன்றைய சூழ்நிலைகள் பற்றி, இன்னும் காணாமல் போதல்கள் பற்றி அவர் தன்னுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கிறார். இதனை விட சர்வதேச மன்னிப்பு சபை இந்த நாட்டினுடைய போக்கு பற்றி தன்னுடைய கவலையை வெளியிட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த நாடு இன்னும் ஒரு சரியான நிலைக்கு வரவில்லை. அரசியல் தீர்வு பற்றி நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம், அரசியல் அமைப்பினுடைய குழுக்கள் பற்றி பேசுகிறோம். ஆனால் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறோம், நம்பிக்கை இழந்த நிலையில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். நான் நினைக்கிறேன் இது எல்லா இடமுமே, எல்லா தரப்புகளிலுமே இந்த நம்பிக்கைகள் இப்பொழுது படிப்படியாக குறைந்து கொண்டு செல்கின்றன. பத்திரிகைகளை விரித்தால் கட்சிகளுடைய ஒற்றுமைகள் பற்றி பேசுகிறார்களே தவிர அரசாங்கம் தொடர்ந்து நிலைக்குமா இல்லையா என்ற விடயங்கள் பற்றி பேசுகிறார்களே தவிர இந்த நாட்டிலே புறையோடி போயிருக்கிற இனப்பிரச்சனை, இந்த தமிழ் மக்களுடைய வாழ்க்கை பிரச்சனை, அவர்களுடைய சொந்த நிலங்களுக்கு செல்வதற்கான பிரச்சனை, இவை பற்றிய பிரச்சனைகள் எதுவும் கருத்தில் எடுக்கப்படாமல் இருப்பது கூட இந்த நாட்டுக்கான அந்நிய செலாவணியினுடைய வருகையிலே பல பாதிப்புகளை தந்திருக்கிறது என்பதைத்தான் நீங்கள் கருத்திலே கொள்ள வேண்டும். முதலில் இந்த நாட்டிலே இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வேண்டும். இந்த நாட்டிலே புறையோடி போயிருக்கிற இனப்பிரச்சனை தீர்க்கப்படுகிற பொழுது வேண்டிய அளவு அந்நிய செலாவணியை இந்த நாடு பெற்றுக்கொள்ள முடியும். பல தமிழர்கள் இன்று புலம்பெயர் நாடுகளிலே வாழுகிற 1200,000 மேற்பட்ட தமிழர்கள் பல நாடுகளிலே வாழுகிறார்கள். குறிப்பாக கனடாவில், பிரித்தானியாவிலே வாழுகிற, ஐரோப்பாவிலே வாழுகிற தமிழர்களுடைய தொகை அதிகமானது. அவர்கள் இந்த நாடுகளிலே வந்து முதலீடு செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்களுடைய அந்நிய செலாவணியை கொண்டு வர தயாராக இருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த நாட்டிலே அவர்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை. அவர்கள் தொழில் முயற்சியை செய்ய முடியாமல் இருக்கிறார்கள். அவர்களால் ஒரு தொழிலை ஆரம்பிக்க முடியாமல் இருக்கிறது. நாங்கள் அந்நிய செலாவணி பற்றி பேசுகிற பொழுது இங்கே இருக்கின்ற பல அமைச்சர்கள், நான் தலைவர்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன், வடக்கு மாகாணத்திலே போரால் பாதிக்கப்பட்ட பல இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள். போரினால் தங்களுடைய அவயவங்களை இழந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். போரினால் தங்களுடைய குடும்ப தலைவர்களை இழந்த நிலையில் வாழுகிற குடும்ப தலைவிகளை கொண்ட பெண்கள் இருக்கின்றன. போரினால் தாய் தந்தைகளை இழந்த சிறுவர்கள் இருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு ஒரு முதலமைச்சருடைய நிதியத்தை உருவாக்கி அந்த வடக்கு மாகாண முதலமைச்சருடைய நிதியத்தினூடாக அவர்களுக்கு சின்ன உதவிகளை கூட புலம்பெயர் தமிழர்களுக்கூடாக ஆற்ற முடியுமென்றால் அதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிற பொழுது அந்த முதலமைச்சருக்குரிய நிதியம் ஆரம்பிப்பதற்கான தடையை அரசாங்கம் விதித்திருக்கிறது. இதுவரை அவர் தன்னுடைய நிதியம் ஆரம்பிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. இப்பொழுது நான் நினைக்கிறேன் நேரத்தால் வடக்கு மாகாண சபை 4 ஆண்டுகள் முடிவுறும் நிலையிலே காணப்படுகின்றது. 4 ஆண்டுகள் முடிவுறும் நிலையிலே இந்த வடக்கு மாகாண சபையில் இருக்கிற முதலமைச்சருக்கு ஒரு நிதியத்தை உருவாக்க முடியாத சூழல் காணப்படுகிறது என்பதை நாங்கள் இந்த இடத்திலே மிக மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக நான் பார்க்கிறேன். ஏன் அந்த நிலைமை? ஆளுநருக்கு நிதியம் இருக்கிறது. வடக்கு மாகாணத்தில் இருக்கிற ஆளுநருக்கு ஒரு நிதியம் இருக்கிறது. அவர் நினைத்தால் தன்னுடைய காசை, அரச காசை அவர் பயன்படுத்த முடியும். நாங்கள் அரச காசை சொல்லவில்லை. புலம்பெயர் நாடுகளில் இருக்கிற தமிழர்களுடைய காசு, இதனை விட வெளிநாடுகளில் இருக்கிற அன்பளிப்பாளருடைய நிதிகளை ஒரு முதலமைச்சர் பெற்று வடக்கு கிழக்கிலே பாதிக்கப்பட்ட தமிழர்களுடைய வாழ்வாதாரத்திற்காக, அங்கே போரினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக உதவுவதற்கே அதனை பயன்படுத்தக்கூடாது. இந்த நாட்டிலே குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கிலே 197,024 பேர் மாற்று வலுவுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள், அங்கவினர்களாக. மன்னிக்கவும், 19,724 பேர். அதனை விட வடக்கு மாகாணத்திலே காணப்படுகின்ற 19,724 அங்கவினர்களும், 60,757 விதவை பெண்களும், 8,830 கைவிடப்பட்ட பெண்களும், 1,514 தாய் தந்தைகளை இழந்த அநாதை சிறார்களுமாக இந்த மண்ணிலே வடக்கு மாகாணத்திலே காணப்படுகின்றார்கள். இவ்வாறானவர்களுக்கு, இவ்வாறான இந்த தொகையினருக்கு, கிட்டத்தட்ட 70,000 மேற்பட்ட இந்த தொகையினருக்கு ஒரு வடக்கு மாகாண முதலமைச்சருடைய நிதியத்துக்கூடாக தன்னுடைய இது மக்கள் சார்ந்து புலம்பெயர் நாடுகளிலே வாழ்கிறிடமும் வெளிநாடுகளிடமும் பணத்தை சேகரித்து ஒரு உதவ முடியாத நிலையிலேதான் கையறு நிலையில் வடக்கு மாகாணம் இருக்கிறது என்பதைத்தான் நான் இந்த இடத்திலே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ஆகவே அந்நிய செலாவணி ஒரு நாட்டிலே வருவதற்கு பல வழிகள் இருக்கின்றன. அந்த அந்நிய செலாவணி என்பது அந்த நாட்டினுடைய மக்களினுடைய பொருளாதாரத்திலே மேம்பாடுகளை கொண்டு வர வேண்டும். குறிப்பாக கிழக்கிலும் வடக்கிலும் 2009 பிறகு நான் கேட்கிறேன், பல தடவைகள் இந்த சபையிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன், எந்த தொழில் முயற்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது, எந்த தொழிற்சாலை இயங்கு நிலைக்கு வந்திருக்கிறது? இதுவரை எல்லா தொழிற்சாலைகளும் மூடப்பட்டிருக்கிறது. யாழ்ப்பாணத்திலே நீர்வேலியில் இருந்த கண்ணாடி தொழிற்சாலை காணாமலே போயிருக்கிறது. ஏற்கனவே மஸ்கன் சி தொழிற்சாலை புத்தூர் பகுதியிலே இருந்தது, அது இயங்கவே முடியவில்லை. அதனை விட நாவற்குழியில் இருந்த அன்ரிஸ் ரால் தொழிற்சாலை இயங்க முடியவில்லை. பரந்தன் ரசாயன தொழிற்சாலை மூடியபடியே காணப்படுகிறது. காங்கேசந்துறை சீமெந்து தொழிற்சாலை இதுவரை எந்த முயற்சியும் இல்லை. உப்பளம் ஓரளவுக்கு இப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வட்டக்கத்தி அரசின விவசாய பண்ணை இப்பொழுதும் இராணுவ மயப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது, அது இராணுவ முகாமாக இருக்கிறது. இவ்வாறான இந்த நிலைமைகள், அங்கிருக்கிறவருக்கு எவ்வாறு வேலை வழங்க முடியும்? யார் ஒரு தொழில் மயப்படுத்தப்பட்ட வேலைகளுக்கு செல்ல முடியும்? ஆகவேதான் கௌரவ பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே, இந்த நிலைமைகளில் அந்நிய செலாவணி பற்றி பேசுகிற பொழுது இந்த உள்நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையிலும் வாழ்வாதாரங்களிலும் மேம்பாடு ஏற்பட வேண்டும், அதற்கான வழிமுறைகள் பற்றி முதல்ல சிந்தியுங்கள் என்று கூறி நிறைவு செய்கிறேன்.
ஆனரபிள் கபீர் ஹசீம், யூ ஹவ் 7 மினிட்ஸ். பிஃபோர் தட் ஆனரபிள் ஆனந்த்குமார் சி வில் டேக்
யூ. மூலாசனே சின்ன மாந்தித்துமா என அவசராய் பிரதமேன்ம வங்கிதானே விபாக்ஷே அதா ஸ்கீபியாக் இதிரிபாத் கர்ண கோட்டமே முதல் விஷுத்தி கிரீம பிலிபாந்தவ சகையாக் கத்திகரா மே பணத நிசா பிரதமேன்ம மம் மதாக்கரான் கமத்தி மே முதல் விசுத்தி கிரீம கெசேவே தாத் பகுகிய காலே பகுகிய ராஜே முதல் விசுத்தி கிரீம சிதூனே அனித் பேத்தட மெஹ அப்பே ராட்டே திபுணு முதல் மே ராட்டேங் பிட்டத்தட்ட கெனியன்னட்ட கோனி கணங் பேக் கணங் அரங்கன காலையாக திபுணா கியலா அப்படி கவுரு தான் தான் மேவா வெனாஸ்கரலா மே ரட்டட்ட நித்திய அனுகூலவ முதல் ஆயோஜன லபா கணிம சந்தா கேன காலோச்சித பணத்தாக்கியலை மம விஸ்வாச கரணும் Honorable Member, I would like to say that countries in the world in our region have reformed their exchange control acts on different, at different times as needed. The Thatcher government in the UK in 1979 went for a major reform by abolishing exchange rate controls overnight. Reforms in India were more piecemeal, and in 1999 they repealed its Foreign Exchange Regulation Act and brought in the Foreign Exchange Management Act. In 2002, the then Ranil Wickremesinghe government in Sri Lanka, where there was an extensive consultation with the central bank, other banks, exporters, business community, professionals, and we brought in the Foreign Exchange Management Act. But unfortunately, there was litigation in courts, and as such, we could not get the bill through during our tenure in government. But that was an excellent piece of legislation that should have come through at that time. Historically, Sri Lanka, during the ancient days of the kings, to colonial times, did not have any exchange control regulations in our country. We more or less, during the time of our ancient kings, the kings promoted free trade and exchange. One such good example is the when the great Parakramabahu ruled Sri Lanka during 1153 to 1186. In that period, at that time, he took the entire region that he was ruling in order to consolidate his rule. One of the things he decided was economic development. And in the plan for economic development, he proposed a free trade zone area. And in this free trade zone area, in this free trade area, there were a huge number of local industries that worked, especially in spices and in elephant tusks and different timber, which was available for traders to come and trade in Sri Lanka. In exchange, there was other goods that we traded for silk, etc. The Arabs and the Chinese were the famous people who came and traded in these areas. So historically, when we look at our country, we were not a country that was regulated or closed. We were an open country where we traded openly with the world. We didn't fear to work with the global environment. In this time, we can see that the country was part of the famous Maritime Silk Road, which is now famously talked about in our region. It was only during the World War II that the colonial rulers introduced exchange control to Sri Lanka as a war strategy in order to control monies falling into the enemy's hands. This was first brought under a finance regulation in 1939. Exchange controls have been too rigid most often, creating inefficiency, unproductive economic activities, and have created more problems for countries. This has been confirmed by the famous Columbian University professor Jagdish Bhagwati. These are some of the economic theorists who have spoken against rigid exchange control measures. In 1953, under the then governor of the central bank, N.U. Jayawardena, though he was a student of the London School of Economics and under the famous Professor Hayek, he believed in a free exchange, but he was forced to present the Exchange Control Act, because that was then decided as policy for the government. It was passed through, and it was called a draconian act actually at that time. So basically, the Exchange Control Act had enormous powers. The central bank was virtually at control. The minister had control over the central bank, and basically any offenses created under it was considered a financial crime. Now this went on for a long time without any changes. We didn't have the foresight to look at making the changes. In 2002, Honorable Ranil Wickremesinghe realized that we need to link with the rest of the world and be competitive. We tried to make the change, but our government was short-lived at that time. If you take Singapore, Singapore has followed a totally different strategy from the beginning, from the time they started developing their country. Singapore's first finance minister, Goh Keng Swee, considered options of introducing exchange control to tackle their balance of payment problems. But they realized that it's not the symptoms that you need to solve, but it's the remedy. So instead of looking at the balance of payments problems, they address the root cause of the problem. That is, by having a disciplined budget and controlling money creation. Instead of putting exchange control acts and trying to prevent the exchange
moving up and down freely as per demand and supply. They began to cut down their unnecessary expenditure, that strict fiscal discipline, and as a result, they developed their country in the right direction. In 1966, Sri Lanka lost another opportunity when at that time, a professor of economics from the Gujarat University came to Sri Lanka and developed a paper advocating flexible exchange rates. But we didn't think of pursuing that either. The Foreign Employment Bill that we are talking about today is a few decades too late. But it addresses some of the key problems. I think it has to be still stronger, but I don't think we have taken all the issues into consideration. It addresses some of the key problems, though not all. It's an improvement on the Exchange Control Act, definitely. Rather than controlling authorized dealers, it is more management-oriented. It controls the management of foreign exchange. The central bank implements laws subject to directions from the minister. So basically, the minister still has the power to control certain activities. The other important aspect that we have seen in this act is that we've decriminalized the exchange control violations. This has been a very important piece of change that we have made, because since all violations are supposed to be criminalized, it always created a fear factor for businessmen to use the exchange mechanism as a tool for developing their businesses.
You have one more minute, Honorable Minister.
Yeah, in the current Exchange Control Act, holding of foreign currencies by citizens laid out is actually put in a negative context. In terms of Section 5, no person other than an authorized dealer should hold or deal in foreign exchange. However, it is proposed in the Foreign Exchange Bill that it has been put in a positive context so that according to Section 8.1b, a person in or resident in Sri Lanka shall hold foreign exchange in his possession or in his bank account in Sri Lanka. They could use it subject to the purpose, limits and terms of conditions set by the minister. Finally, I would like to say further, Section 5 of the Foreign Exchange Act stipulates that those who hold foreign exchange in a bank account in Sri Lanka or outside Sri Lanka, or those who own a foreign asset, could use such foreign exchange for paying of any current or capital transaction of his or her choice. The requirement to be satisfied is that such foreign exchange should not have been acquired by converting local currency into foreign currency, meaning that those who genuinely earn foreign currency can use them the way they want. These laws are subject to the act of money laundering or corruption or bribery. Therefore, it has enough safeguards against illegal money. The proposed amendment, most important, gives dignity and protection to the Sri Lankans, because up to now, Sri Lankans holding money abroad sometimes couldn't bring in their monies. It was under certain restrictions. Accordingly, the amendment has protected citizens' personal property rights, which are not available under the present law. This is a great achievement that we've given to our own citizens of our country. We've always looked at foreign exchange being brought by foreigners. This is an opportunity to recognize our people's earnings abroad. Therefore, citizens can get engaged in current and capital transactions subject to rules by the central bank and the minister. Therefore, I think that this is a step forward in the right direction to make Sri Lanka a strong country in the region and in the world. Thank you.
Thank you. Garu Sarath Tamaragama Amathithuma, Muthumata Vinadi Vissai.
Garu Sabhapathumani, Atigaru Janathipathuma, Sabha Garbhe Sitna Velave, Mata Me Vedagat Panata Gana, Vachan Swalpa Katakritma Labhima Gana, Mama Itamatma Santosa Venu. Garu Sabhapathumani, Parliamentuwe Api Alut Panat Genenawa Vitarak Nemei, Ape Addakim Anuwa, Visheshayenma Ape Aarthike Addakim Anuwa, Tiyena Panat Sanshodhane Kirimat, E Wenuwata Navina Aarthika Tattwayata Muna Dena Panat Idiripat Kirimat Ape Yutukama. Then මේ අංශය දිහා බලපුවාම අපේ විනිමය අංශය දිහා බලපුවාම අපිට පේන දෙයක් තමයි 1953 ගෙනාපු ඒ විනිමය පනත අවශ්‍යතා අනුව රෙගුලාසි ගෙනාව මිසක් කවුරුත් ඒ සමස්ත විෂය දිහාම බලලා අලුත් එළඹුමකට ගිහිල්ලා නැහැ. එහින්ද අද අපි මේ විනිමය ප්‍රශ්නය දිහා බලනකොට අපිට පේන්නේ 53 පනතත් විතින් විත ගේන වෙන වෙන රෙගුලාසිත්. එනිසා එක පැත්තකින් අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා අද රටේ අවශ්‍යතාවයන් අනුව ඒ කරුණුවලට ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන පනතක් මේ ගරු සභාව ඉදිරියේ තබන්න. ඒ එක කාරණාව. තව කාරණාවක් තමයි ඔය 1953 වගේ කාලේ තිබුණ ආර්ථික පරිසරය, ආර්ථික ප්‍රශ්න, ආර්ථික විසඳුම් අද ගොඩක් දුරට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ ආර්ථික ස්වරූපය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපේ රට බලන්න. ඒ කාලේ තිබුණ නැති විදිහට අද ලක්ෂ 15ක් අපේ ජනතාව පිටරටවල් වල විවිධ රැකියාවන් කරනවා. සමහර උසස්ම රැකියාවන් කරන අයත් ඉන්නවා. වෘත්තිකයෝ ඉන්නවා. ඒ වගේම වෙන වෙන සේවාවන් සපයන අය ඉන්නවා. මැද පෙරදිග අපේ කේලි රඹුකල් මැත්තෝ ඔබතුමාගේ කාලෙක ඒක බාර ඇමති වෙලා හිටියා. අද ලක්ෂ 15ක් අපේ මිනිස්සු විදේශ රටවල වැඩ කරලා විවිධ ක්‍රමවලට සල්ලියවන. එක ක්‍රමයක් තමයි මේ හවාලා ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ ඒ තියෙන විනිමය පාලනය, විනිමය කරුණු, ඒ ව්‍යුහයට පිටස්තරව වෙනම ආර්ථිකයක් මේ රටේ පවතිනවා. ඇයි ඒ පවතින්නේ? ඒ පවතින්නේ අපේ තියෙන ඒ වර්තමාන ව්‍යුහය. සමහරට බැංකු ක්‍රමය වෙන්න පුළුවන් ගරු ජනාධිපතිතුමා. වෙන වෙන ආයතන වෙන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් ඒ මනුස්සයාට ක්ෂණික විසඳුමක් ලබා ගන්න බැරි නිසා වෙන වෙන විසඳුම් වලට යනවා. එක එකක්. දෙවැනි එක තමයි අද ලෝකේ හැම රටක්ම මොන මොන සමාජ දර්ශනයේ තිබුණත් විදේශ විනිමය අවශ්‍යයි ඒ රට දියුණු කරන්න. චීනය තමයි හොඳම නිදසුන. අපි දන්නවා මාව් සේතුගේ කාලේ ඒ රට නිදහස ලැබිලා දශක දෙකක් විතර දැඩි අභ්‍යන්තර ආර්ථිකයක් ගැන තමන් ඇතුළට බලන ආර්ථිකයක් ගැන කටයුතු කළා. අපිට තිබුණා ඒ කාලේ තිබුණා ඉදිරි පිම්ම ග්‍රේට් ලීප් ෆෝවර්ඩ් කියලා. ඒ වගේම ගැමි කර්මාන්තකරණය මේ වගේ දේවල් සාකච්ඡා කරා. නමුත් ඩෙන් ෂියාවොපින්ගේ කාලය ආනකොට ඒක ඉතාම අසාර්ථක ක්‍රමයක් විවෘත කරලා විදේශ විනිමය ගෙනල්ලා විදේශ මුදල් ගෙනල්ලා තමයි අද චීනය මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. වියට්නාමය ඇමරිකාවත් එක්ක මාරාන්තික සටනක යෙදුණා. මේ පුංචි රට ලෝකයේ හිටපු ලොකුම බලවත්තු ඇවිල්ලා බෝම්බ දාලා ඒ රට විනාශ කරා. නමුත් ආර්ථික පුනරුත්පාදනයට අද ඇමරිකන් මුදල් වෙන්න පුළුවන්, බටහිර මුදල් වෙන්න පුළුවන්, බැංකු මුදල් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා ඒ රටවල් වලට ඇවිල්ලා චීනයට වියට්නාමයට ඇවිල්ලා ඒ රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයට ඒ අය ලොකු සේවයක් කරනවා. දැන් මේක ඉන්දියාවත් නිකක් කල් අපි දන්නවා නේරු, ගාන්ධි, විශේෂයෙන් ගාන්ධිගේ දර්ශනය අනුව ඔක්කොම රට ඇතුලේ කරන්න ඕනේ කියලා තමයි ඒ කාලේ හිතුවේ. අපිට විදේශ ආධාර ඕන නැහැ. ප්ලීස් ලීව් ඉන්දියා ටු ඉන්දියන්ස් ඇන් ටු ගෝඩ් කියලා තමයි ගාන්ධි කිව්වේ. ඕගොල්ලෝ අයින් වෙන්න අපි මේ වැඩේ බලා ගන්න. නමුත් ඒක ඉදිරියට ගෙනියන්න බැරි වුණා. අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම ඉන්දිරා ගාන්ධි මැතිණියේ කාලේ තමයි මේ දැඩි ලෙස ඒ විදිහට කල්පනා කරේ. නමුත් ඊට පස්සේ ආවා අගමැතිතුමා මේ රාජීව් ගාන්ධිගේ කාලේ ඉඳන් සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණයකට ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රතිසංස්කරණ එක ලක්ෂණයක් තමයි විදේශ රටවල් වලින් සල්ලි ගලාගෙන එන්න අවස්ථාව සලසන එක. මොකද ඉන්දියාවෙත් අද අපේ ලංකාව වගේ විශාල කොටසක් හිටියා පිටරටවල් වල සල්ලි අඹ කරලා ඒ සල්ලි තමන්ගේ රටට එවනවද නැද්ද කියලා නොන් රෙසිඩන්ට් ඉන්දියන් සමුනාසන NRIs විශාල කොටසක් හිටියා. මම පුද්ගලික එකක් කියන්නම්. මට මතකයි අපි මේ තාජ් හෝටලේ හදන කාලේ ඔක්කොම කතා කරගෙන ඉන්දියාවේ සල්ලි ගේන්න හදනකොට දවසක් ඇවිල්ලා කිව්වා අපිට සල්ලි දෙන්න බෑ, රිසර්ව් බැංක එකෙන් අපිට සල්ලි දෙන්න බෑ කියනවා ලංකාවට එවන්න මේ හෝටලේ හදන්න. දැන් මොකද කරන්න දැන් කොම්පැනියක් හදලා ඉඩම් අරගෙන කරගන්න දෙයක් නැති තත්ත්වයක් ආවා. ඒ වෙලාවේ කොම්පැනිය මොකද කිව්වේ? බය වෙන්න එපා. අපිට ඉන්දියන් රිසර්ව් බැංක් එකෙන් අපිට සල්ලි දුන්නේ නැතත් දහස් ගාණක් ඉන්දියන් කාර්යෝ ඉන්නවා ඇමරිකාවේ, එංගලන්තේ, අප්‍රිකාවේ වල වැඩ කරනවා. අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් සල්ලි, ඒ කියන්නේ ඉන්දියානු බැංකු හරහා එන්නේ නැතුව කෙලින්ම ඒ විදේශ රටවල් වල ඉන්දියානු කාර්යයන්ගේ සල්ලි ගෙනල්ලා අපි ටාජ් එක හදුවා. අද ටාජ් එකේ අයිතිවාසිකම් දැන් බැලුවොත්, ඒගොල්ලන්ගේ කොටස් මුදල් බැලුවොත්, ඒ මුදල් දාපු ඉන්දියන් කාර්යෝ ඉන්දියානු බැංකු හරහා වෙ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ආවේ කෙලින්ම ඒ වෙන වෙන රටවල් වල වැඩ කරන ගමන් තමයි සල්ලි ආවේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ හුඟක් ඉස්සර 78 ද කොහෙද. නමුත් දැන් තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. අපේ රටේ විශාල ඒ කාලේ වෙනම එකක් හැදුවා. ඉතින් ඔබතුමා හොඳට ඒක මතකයි. ඉතින් දැන් ඔබතුමාට මම එකක් කියන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මේ මැණික් කර්මාන්තේ. අද අර්බුදයකට ගිහිල්ලා මේ මිනිස්සු කියනවා අපිට සල්ලි ගෙනියන්න දෙන්නේ නැහැ. සල්ලි ගේන්න ඔබතුමා එක පිළිගන්නව නේද? ඒ සල්ලි යැවීම ගෙවීම ඒ කර්මාන්තේට ඔබින විදියට දැන් වෙන්නේ නැහැ. අද තේ කර්මාන්තේ ගන්න. අද මොකද්ද කියන්නේ? ඔක්කොමලා කියනවා තේ පිටරට විකුණලා ඒ සල්ලි ඒ කොම්පැනි කාර්යෝ ඒ රටවල් වල තියාගන්නවා. ආපහු ගේන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලොත් කියන්නේ අපි මේක මාසයක් දෙකක් තව තියාගත්තොත් මේ විනිමය අනුපාතය වැඩි වෙනකොට අපිට වැඩි රුපියල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩාක් මේ ඇති කරන ලද ආකෘතිය තුලින් ඇත්ත වශයෙන්ම ගරු සභාපතිතුමා රටේ ආර්ථිකයට ආවාසී තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඉතාම ආවාසී. මේ රටට ගන්න පුළුවන් සල්ලි එන්නේ නැහැ. මේක විදේශ මිනිස්සු නෙමෙයි අපේ රටේම අය. ඒ සල්ලි අපේ වෙලෙන්දෝ මේ රටට සල්ලි ගේන්න කැමති නැහැ. මොකද ඒ රටේ තියාගත්තොත් ඒගොල්ලෝ හිතනවා මීට වඩා ගණනක් පස්සේ ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේක තමයි දූෂණයට මුල. දැන් හවාලා කියන්නේ දහස් සංඛ්‍යාත අපේ වැඩ කරන අය සාමාන්‍ය බැංකු ක්‍රමයෙන් පිටස්තරව ගනුදෙනු කරන. නව තාක්ෂණය අනුව එක කරන්න පුළුවන්. අද කටාර එකට ගියොත්, ඩුබායි එකට ගියොත්, ඕනදැයට ගියොත් ඒ සල්ලි දීපු ගමන් ඒ වෙලාවෙම ගැව්වා ඊ කෑෂ් කියලා තියෙනවා. එතෙන්ට ගිය ගමන් ඒ සල්ලි දෙනවා. එතකොට මේ නව තාක්ෂණයක් තුළ විනිමය පාලනය කියන එක අපි හොඳට බලන්න ඕන. එහෙම ඒක වෙනස් කරගන්න බැරි වුණොත් දූෂණය වෙනවා. ඒ විනත් විතරක් නෙමෙයි ගරු මන්ත්‍රීතුමා, පුංචි මිනිසුන්ට තමන්ගේ වැඩක් කරගන්න හරි අමාරුයි. ඔබතුමා හොඳ දන්නවනේ ජපානයේ කොච්චර අපේ වෙළඳෝ ඉන්නවද? අපේ හොඳ ව්‍යවසායකයෝ ඉන්නවද? ඒගොල්ලන් සල්ලි ගේන්න කොච්චර අමාරුද? කොයි තරම් හැම එක්කෙනාම මොකක් හරි සුකෘත්තමක් කරන්න ඕනේ ඒ සල්ලි අරගෙන මේ රටේ ආයෝජනය කරන්න. ඔබතුමා හොඳට දන්නවා මේ රටේ ආයෝජනය කරන්න ජපානයේ හුඟ දෙනෙක් ලෑස්ති වෙලා ඉන්නව නේද? වයින්දාන ඔබතුමා පිළිගන්නේ නැද්ද? ඉතින් ඒවා අපි පහසු කරන්න, ඔබතුමා අපහසුවටපත් කරන්න නෙමෙයි, අපි දෙන්නම ඒක ගැන දන්න නිසායි කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක ලිබරලයිස්, ඒ කියන්නේ විදේශ විනිමය හොරකම් කරන දෙයක් නෙමෙයි, මේ රටකට අවශ්‍ය දෙයක් හැටියට සලකන තත්ත්වයක් ඇති කරන්න. දැන් බලන්න අපේ ඉස්සර විනිමය පාලනය කියන්නේ ඒ කාලේ කිව්වේ to make provisions conferring powers and imposing duties and restrictions. නොයෙක් විදිය කොන්ට්‍රෝල් දාන්න තමයි පරණ පනත තිබුණේ. මේ පනත මොකද්ද කියන්නේ? දැන් බලන්න මේ පනත කියනවා විදේශ විනිමය ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා විධිමත් කිරීම. To encourage, to promote කියලා වචන දෙනවා. එහෙනම් දුප්පත් රටකට ඒ විදේශ විනිමය අපි ගේන්න ඕනේ. එයාට අවස්ථාවක් සලසන්න ඕනේ. නම්බුකාර විදිහට ඒ මුදල් ලබා ගන්න. දැන් එතකොට කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට නිදහස් කරපුවාම නොයෙක් විදිහේ වැරදි වැඩ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. නොයෙක් විදිහේ නීති විරෝධී විදිහට මුදල් සංසරණය වෙන්න පුළුවන් කියලා. නම් ඔබ එතකොට ඔබතුමාලාට මම මතක් කරන්න කැමති මේ පනත යටතේ කරුණාකරලා බලන්න. මේ පනතේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා පැහැදිලිවම පනතේ මගේ හිතේ 10 වෙනි ඡේදය කරුණාකරලා බලන්න. ඔව්. ඒ අනුව ඒ යම් කිසි කෙනෙක් අල්ලස්සා දූෂණ පනතය යටතේ මුදල් විසුද්ධ කිරීමේ පනතය යටතේ වෙන වෙන නීති රටේ තියෙන නීති යටතේ කෙනෙක් ඒ යටතට ගන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ට මේ පහසුකම් ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට වාසුදේව මන්ත්‍රීතුමා ඇහුවා හොඳයි මේ නීතිය තිබුණා මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවද නැද්ද කොහොමද අපි දන්නේ? ඉතින් ඒකට තමයි මේ රටේ ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ යාන්ත්‍රණ තියෙන්නේ. ඒ ආයතන තියෙනවා, ඒ වගේම දැන් ජනාධිපතිතුමා කොමිසමකුත් පත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒවට ආයතන තියෙනවා. ඒ ආයතන නවත්තලා නැහැ, වෙනස් කරලා නැහැ. නමුත් මේ පනතේ අපි කියලා තියෙනවා ඒ කිසිම අංශයකට යටත් වෙනවා නම් විසුද්ධිකරණයට, එහෙම නැත්නම් අල්ලසා දූෂණවලට සහ වෙනත් ඒ නම් කරපු පනත් යටතට අහු වෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට මේ සහනය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඒ ප්‍රශ්නය ගැන අපි කාලය යොමු කරන්නේ නැහැ. මේ පනතේ 10 වෙනි කොටස කෙරෙහි ඔබතුමාලගේ අවධානය මම යොමු කරනවා. අපි මතක් කරගන්න ඕන තව කාරණයක් තමයි දැන් මෙතන මහා බැංකුවේ අධීක්ෂණය. මහා බැංකුවේ අධීක්ෂණය තමයි මුල් තැනට ලබා දීලා තියෙන්නේ. අර පරණ පනත්වල මහා බැංකුව අභිභවා ගිහිලා ඇමතිතුමාට ඒ අංශය බාර ඇමතිතුමාට නියෝග දෙන්න පුළුවන් අයිතියක් තිබුණා. ඒක මේකෙන් අයින් කළා තියෙනවා. ප්‍රධාන තීන්දුව තීරක බලවේගය වෙන්නේ මහා බැංකුව. ඒක මම හිතනවා ඒක යහපත් ප්‍රවේශයක්. ඒකත් මේ පනතේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. කොහොමද ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? මහා බැංකුව මේ විදේශ විනිමය ගනුදෙනු කරන්න වාණිජ බැංකු තෝරගන්න පුළුවන්. රාජ්‍ය බැංකු, ඒ වගේම මේ රටේ තියෙන අනිත් බැංකු තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ පළවෙනි කොටස. දෙවෙනි කොටස තමයි ඒගොල්ලන්ට ඕන නම් ඩෙසිග්නේටඩ් බැංක්ස් වෙන වෙන බැංකු වලටත් ඒ බලතල පවරන්න පුළුවන්. ඒ දෙවෙනි කොටස. තුන්වෙනි කොටස තමයි ඕතරයිස්ඩ් ඒජන්ට්ස්. මේ විනිමය ගනුදෙනු කරන්න නිත්‍ය බලධාරීනුත් පත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කොටස් අරහ මේ පනතේ හුඟාක් බලතල දීලා තියෙනවා මහා බැංකුවට මේගොල්ලන්ව හොඳට පරිපාලනය කරන්න, හොඳට පරීක්ෂා කරලා බලලා ඒ වැඩකටු සිද්ධ වෙනවද කියලා අධීක්ෂණය කරන්න බලතල මහා බැංකුවට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඇමතිතුමාට මොන හරි කියන්න ඕන නම් එයාට ඒ මහා බැංකුවේ මූල්‍ය මණ්ඩලය හරහා අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා මිසක් මහා බැංකුවට බලපෑම් කරන්න බෑ. අනිත් එක අපි මතක් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට මුදල් ලංකාවට එනකොට රජය නිකුත් කරන බැඳුම් කර තියෙනවා. ඩිවලොප්මන්ට් බොන්ඩ්ස් වෙන්න පුළුවන් වෙන වෙන බැඳුම් කර. දැන් අලුත් අදහසක් තියෙනවා ඒ ඒ ක්ෂේත්‍රයන් වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් නගර සංවර්ධනය සඳහා වෙන්න පුළුවන්, වාරි මාර්ග වෙන්න පුළුවන් ඒ සඳහා, නැත්තම් විශේෂයෙන්ම ජල ඒ ජලය විදාහැරීමේ ඒ අමාත්‍යාංශය වෙන්න පුළුවන්. ඉස්සරත් තිබුණා, දැනුත් ඒගොල්ලෝ වෙනම මේ බැඳුම් කර නිකුත් කරන්න. ඉතින් ඊටත් වඩා රජයේම බැඳුම් කර තියෙනවා. ඉතින් ඒ බැඳුම් කරවලට මේ සල්ලි එනවනම් ඒවා ඉතින් රජයේම විශ්වාසයක් තියෙන බැඳුම් කර ඒවට ලබා දෙනකොට අර ගහන බද්දෙන් වෙන අය සල්ලි එවනවා නම් පිටරට යම්කිසි බද්දක් ගෙවන්න ඕන රජයට. නමුත් ඒ බද්දෙනුත් සීමාවක් වාසියක් ලැබෙනවා. ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම රජයේ ඒ බැඳුම් කරවලට මුදල් යොමු කරනවා. ඉතින් මේකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? අපි මේ රට ඉක්මනට සංවර්ධනය කරන්න ඕන නම් සල්ලි නැතුව කරන්න බෑ. දේශීය වශයෙන් අපිට ආයෝජනය කරන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මුදල් සොයාගන්න බෑ. මේක අපිට විතරක් නෙමෙයි අද මුළු ලෝකෙටම සිද්ධ වෙලා තියෙන දෙයක්. ඔබතුමාලා පුදුම වෙයි. සෞදි අරාබියා වගේ හොසත් රටවල් පවා අද යනවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට වෙන්න පුළුවන්, ජාත්‍යන්තර බැංකුවලට වෙන්න පුළුවන් සල්ලි ගන්න. මොකද ඒ සංවර්ධන වේගය වැඩි කරන්න ඕන. ජනතාවගේ අපේක්ෂාවන් ඉස්සර වාගේ අවුරුදු 30-40 බලාගෙන ඉන්නේ නැහැ. හැමදේ නාම බලාපොරොත්තු වෙන අවුරුදු 2-3 තමන්ට ඒ අවශ්‍ය සංවර්ධනය ලැබී කියල. එහිද ඒක කළමනාකරණය කරන්ට අද ආර්ථික ලෝකයේ යථා තත්ත්වයක් බවට පත්වෙලා තියෙන මුදල් සංසරණය. මුදල් සංසරණය අපි කළමනාකරණය කරන්නට ඒක දිහා බලන්න ඕනේ. ඒකෙන් අපේ රටට වාසි විදියට ඒක හරව ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව පනස් ගණන්වල වගේ අපිට මුදල් ඕන නැහැ, විදේශ සල්ලි ඕන නැහැ, විනිමය පාලනය කළ යුතුයි කියන අදහස් අද නැහැ. දැන් මේක හොඳම නිදසුන තමයි මැලේසියාව. එක කාලෙක අපේ කලාපයේ ලොකු අර්බුදයක් ඇති වුණා, මූල්‍ය අර්බුදයක්. ඒ වෙලාවේ මහතීර් මහපු එයාගේ විසඳුම වුණේ සම්පූර්ණයෙන් මේ රටෙන් පිටරට යන විදේශ විනිමය නවත්තන එක. ඒ කාලේ අවුරුදු 25කට ඉස්සර. ඒ කාලේක වැඩ කරා. නමුත් අද ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. අද මැලේසියාව මහතීර් මොහමඩ්ගේ මැලේසියාව තමයි වැඩියම විවෘත ආර්ථිකයකට යන්නේ. එහෙනම් අපි හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න ඕන අද ලෝකයේ තියෙන ඒ ප්‍රවණතාවයන් දිහා චීනය, වියට්නාමය, සමාජවාදී ලෝකය කොහොමද ඒගොල්ලෝ සංවර්ධනය සඳහා මුදල් ලබා ගත්තේ? කොහොමද අද ජාත්‍යන්තර මුදල් සංසරණය වෙන්නේ? රටක් සංවර්ධනය කරගන්නට ඒ ආයතන අපි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. තව එක කාරණයක් මම අවසාන වශයෙන් කියන්න කැමතියි. මේ නීති ලිහිල් කරන්නේ ඇයි? අද කවුරුත් දන්න දෙයක් තමයි අපි නීති දාපුහම ඒක තමයි දූෂණයට මුල. මොකද අපි පාර්ලිමේන්තුවේ නීති හැදුවට මන්ත්‍රීවරු ඇමතිවරු ඉහළ මට්ටමේ විධායකයේ හිටියට ඒක නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ රාජ්‍ය නිලධාරි. ඉහළම මට්ටමේ ඉඳන් පහළම මට්ටම දක්වා නිලධාරි. ඒ තුල විශාල වශයෙන් මේ රටේ නීති වැඩි වෙන්න ඒක කළමනාකරණය කිරීම සහ ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළ නොයෙක් පරිපාලන ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. අද ලෝකෙම ඇති වෙච්ච දෙයක් තමයි. එක කාලෙක එංගලන්තේ තමයි මේක තිබුණේ. මොකද එංගලන්තේ කම්කරු පක්ෂෙන් තමයි එන්න එන්නම නීති දැම්මේ. එතකොට මොකද වුනේ? එතකොට කියවා එංගලන්තේ තමයි යුරෝපේම ඉන්න ලෙඩ මිනිහා, යුරෝප් ද සික් බෑන් ඔෆ් යුරප්. මොකද නීති රීති වැඩි, සාමාන්‍ය මිනිහට හැරෙන්න විදියක් නැහැ. එතකොට තමයි මේ නීති රීති අඩු කරලා සරල කරලා දූෂණය නැති කරන්න. දූෂණය නැති කරන්න බෑ එක පැත්තකින් දූෂණය නැති කරනවායි කියලා, අනිත් පැත්තේ නීති වැඩි කරොත් පොඩි මිනිහට බලපාන නීති අද වැඩි මං හිතනවා. ඒක තමයි අපි පරණ නීති දිහා බලලා ඒවා අවශ්‍ය නීති සංස්කරණය කරලා නූතන ලෝකයට හරියන විදිහට හදාගන්න. එහෙනම් පාර්ලිමේන්තුවේ වගකීමක්. හැමදාම පරණ නීතියම ක්‍රියාත්මක කරාද නැද්ද? අර විදිහට කරත් දැන් අද අපිට විරුද්ධ පක්ෂෙන් ඒ කරුණු අහන්න ලැබුණා. නමුත් ඒක එක පැත්තක්. ඊට අමතරව අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ නව ලෝකයට හරියන විදිහට දූෂණ විරෝධී කාර්යක්ෂම පාලනයක් හදන්න අවශ්‍ය නීති පද්ධතියක් කරන්න ඕනේ. ඒ නීති පද්ධතිය හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ බලය ඒ ආර්ථික ව්‍යුහය තුළ බෙදා හැරීමෙන්. රජය විතරක් නෙමෙයි, බැංකු ක්‍රමය, වෙන වෙන පලාත් බද මූල්‍ය ආයතන, සමුපකාරය, ගම්බද මූල්‍ය ආයතන, මේවා ඔක්කොම එයා නිදහස් කරලා ඒගොල්ලන්ට ආර්ථික තීන්දු ගන්න බලය ලබා දෙන පරිසරයක තුළ තමයි අපි ඒ හිතන ආර්ථික වර්ධනයට යන්න පුළුවන්.
බොහොම ස්තුතියි. ගරුව මංගල සමරේ අමාත්‍යතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 7යි.
7යි?
ආ.
ගරු සභාපතිතුමනි, Mr. Speaker, as we celebrate 40 years of the open economy in Sri Lanka this week, the Sri Lankan economy today is currently at the crossroads in the macroeconomic policy formulation. Sri Lanka needs now, as Honorable Amanugama just mentioned, to introduce a set of policy reforms on an urgent basis to address some of the persistent structural vulnerabilities of the economy. The current government has been able to reverse the decades-long trend of falling government revenue relative to national income. This and despite the fact the government of President Maithripala Sirisena introduced an economy in shambles, today we have managed to bring it to a level where it can go forward with confidence. Actually, in 2015, when His Excellency the President, who is here with us in the chamber today, took over the reins of government along with Prime Minister Ranil Wickremesinghe, we had an economy in shambles. The fiscal sector was in shambles, falling government revenue, high government debt, unproductive investments, inefficient transfer payments were some of these problems. The external sector was in shambles, falling exports, widening imports, unsustainable short-term capital flows and borrowed international reserves were some of our problems at that time, and the monetary sector was also in shambles. This was all due to the crony capitalist system, which was adhered by President Mahinda Rajapaksa during his dark rule of 9 years. However, ඒ විතරක් නෙමෙයි ගරු කතානායකතුමනි අපිට මට දීර්ඝ වේලාවක් නැති නිසා මේ ගැන කතා කරන්න බෑ නමුත් 2015 දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මේ රටේ පාලනය බාර ගන්නකොට එතුමාට රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමාට අපේ ආණ්ඩුවට කුණු කඳු කීපයක්ම කරගහන්න සිද්ධ වුණා එක පැත්තකින් තිබුණා මහා ණය කන්දක් තව පැත්තකින් තිබුණා මහා මානවයිතීන් චෝදනා කන්දක් තව පැත්තකින් තිබුණා මහා දූෂණ කන්දක් මේන් අපි සන්තෝෂයි කියන මානවයිතීන් චෝදනා කන්දට නිසි පිළිතුරු ලබා දෙමින් අද ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ කීර්තියට භාජනය වෙලා තියෙනවා දූෂණ කන්දට සම්බන්ධ පරීක්ෂණ වලින් ඒ දූෂිතයන්ගේ වැඩ දැන් ක්‍රමානුකූලව එලිදරව් වෙමින් තියනවා දැන් සමහරු කියනවා කොමුකුත් වෙන්නේ නැහැයි කියලා මේ වෙනකොටත් රාජපක්ෂ පවුලේ 3 දෙනෙක්ගේ බිලියන 3.1ක් වැනි විශාල මුදලක ඉඩම් ගත්තේව නිවාස ගත්තේව කළු සල්ලි සුදු කරේව අපි හොයලා උසාවියවල ඒ වා ඒ නඩු අහමින් තියනවා මේ මුකුත් වෙන්නේ නැයි කියන අය දැනගන්න ඕනේ පිටරටවල් වල තියෙන මහා කන්දට අත ගහන්න බැරි වුණාට මේවා ඉදිරියට යනවා ණය කන්දටත් කරු කතානායකතුමනි අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට මේ වෙනකොට මූණ දෙන්නට කටයුතු කරා මේ උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් මේ අවුරුද්දේ විතරක් අපිට මහින්ද රාජපක්ෂලාගේ ණය ගැවීමට US ඩොලර් බිලියන 2805ක් ගෙවන්න වුණා මේකෙන් 72%ක්ම 2015න් ඉස්සෙල්ලා මහින්ද රාජපක්ෂ අර රේස් පදින්නයි ඔහුගේ කෝටි ගණන් වියදම් වලට ගත්ත ණය වලට නැවෙන්නේ නැති වරායවල් වලට ගුවන් යානායන් නැති ගුවන් තොටු පොළවල් හදන්න ගත්ත ඒ ණය මුදලෙන් දැන් අපි ගෙවන් ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ ණය ගෙවීමේ බරපතලම කාලය එන්නේ මේ අපි ඒවයින් පැනලා යනවා නෙමෙයි අපි මේ කාරණා කියන්නේ එන අවුරුද්දේ 2019 2020 2019 වෙනකොට ගරු කතානායකතුමනි අපිට අවුරුද්දකට ණය විදේශ ණය වලට විතරක් ඩොලර් බිලියන 4245ක් ගෙවන්න තියෙනවා ඒ කියන්නේ රුපියල් වලින් ගත්තොත් රුපියල් ට්‍රිලියන මිලියන නෙමෙයි බිලියන නෙමෙයි ට්‍රිලියන 3.2ක් මේ ට්‍රිලියන 3.2න් 182ක්ම මහින්ද රාජපක්ෂගේ ආණ්ඩුව ගත්ත ණය ඉතුරු ටික තමයි අපි
දෙදස් පහළුවෙන් ගත්තන අය මුළු රටේම වාර්ෂික ආදායම රුපියල් ත්‍රිලියන එකයි දසම ගානක් නමුත් දෙදස් දහනමය වෙනකොට ඒ අවුරුද්ධට විතරක් අපිට රුපියල් ධාතික ආදායමට වඩා තුංගුණයක් රාජපක්ෂලගේ දූෂිත පාලනයේ ණයගවන්නට අපිට සිද්ධ වෙනවා දෙදස් විශ්ව වෙනකොට තුන්දා සත්සිය පනස් දෙකක් ණයගවන්න ඕනේ ඩොලර් මිලියන ඒකෙනුත් 185ක් සමන්විත වෙන්නේ රාජපක්ෂ සමයේ නම සමයේ තිබුණ ණය 2022 වෙනකන් අපිට ඔළුව උස්සන්න බැරි වෙන විදිහට ඒක තමයි මෙයා මේ අර සුමන දාස කියපු නිසා නෙමෙයි ඡන්ද වේලාසනෙන් තිව්වේ මෙයා ඡන්දෙ තිව්වේ මෙයාට මේ ණය ගෙවා ගන්න බැරුව මෙයා හිතුවා කොහොම හරි ඡන්දෙ දිනලා ඡන්දෙන් පස්සේ ඒකාධිපති රාජ්‍යයක් විහිදලා මේවා ගෙවා ගන්න බැරුව ජාත්‍යන්තර සම්බාධක එනකොට මිනිස්සුන්ව ගහලා පොඩි කරලා හරි ඒකාධිපතිත්වයක් මේ රටේ පත් කිරීමේ අරමුණෙන් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ අවුරුදු දෙකක් තියෙද්දිත් ඡන්දකට ගියේ 2022 දී 4273ක් ට්‍රිලියන 3 මාරකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ණය ගවන්න ඕනේ නමුත් අපි මේ වෙනකොට ගරු කතානායකතුමනි මේ තරම් බැරෑරු ආර්ථිකයක් අපි බාරගත්තත් ආර්ථිකය දැන් ගොඩ නගමින් තියෙනවා විවෘත කරමින් තියෙනවා තවත් වේගවත් සංවර්ධනයකට මුල පුරනවා අත වශයෙන්ම සාමාන්‍යයෙන් කිසිම රටකට හොඳ වාර්තාවක් නොදෙන IMF ආයතනයේ මේ 17 වෙනිද මේ ගිය සතියේ නිකුත් කරපු වාර්තාවේ මොකද්ද කියන්නේ fiscal performance has been very strong targets for the fiscal balance and tax revenue have been met මෙන්න මේ විදිහට මේ සියලු ප්‍රශ්න තිබියදී අපේ ආර්ථිකය කඩා වටවන්න මේ විපක්ෂයේ ඉන්න සමහරු කුමන්ත්‍රණය කරද්දිත් අපි මේ ආර්ථිකය ඉදිරියට ගෙන යනවා මේ ආර්ථිකය ඉදිරියට ගෙන යාමේ තවත් වැදගත් පියවරක් තමයි අද මෙම පනතෙන් අපි ඉදිරිපත් කළ තියෙන්නේ.
ඔබතුමාට ගරු නලින් බාරාණ්ඩ මන්ත්‍රීමාගේ කාලය දෙන්න කැමැත පරකලා දෙනවා. හරි.
මම බට විනාඩි
කාලේ හරි
මම වැඩි ගන්න නෑ මොකද අනිත්‍යතාවයක් කියන් තියෙනවා. ගරු No I would also like to say honorable chairman chairperson the prudent management of the exchange control liberalization is also the need of the hour and I'm sure there are many members who may have expressed some of these fears earlier in this debate in fact the government is fully cognizant of the risks associated with imprudent management of exchange control relaxations api meva lihil wenakota athi wenna puluwang adupadu gana hondin avadane athuwai me hama deyakma karanne the recent global financial crisis and many currency crises before have aggravated fear of capital account liberalization as they could lead to potential financial crisis due to sudden outflow of foreign capital in the event of loss of international investor confidence however history has shown many a time that capital control relaxations per se have not been solely responsible for such crises but the imprudent macroeconomic management of the respective governments such imprudent macroeconomic policies may include overvalued exchange rates weak supervision and regulation of banks and other financial institutions and bad corporate governance practices etc therefore the current government's approach to the introduction of more liberalization to the foreign exchange management through the proposed bill rests on a well coordinated effort among all institutions and stakeholders involved such efforts towards more liberalization underscore the corresponding improvements to prudential controls designed to mitigate any volatility of foreign capital inflows, at least in the short run. Further, the government is very well mindful of the fact that it is a fine line between relaxation of exchange regulations in order to encourage foreign investments and leaving potential room for activities such as money laundering, tax havens, etc. Therefore, we are taking all measures to address all potential avenues that could be potentially detrimental to the free flow of capital and financial account movements. අවසාන වශයෙන් අත වශයෙන් අද තවත් ඉතා වැදගත් තීන්දුවක් මම හිතන්නේ මේ රට ඉදිරියට ගෙන යෑ මේ වැදගත් තීන්දුවක් අපේ මහින්ද සමරසිංහ වරාය ඇමතුමා ගත්ත විශේෂයෙන්ම 1977න් පස්සේ මේ රට තුල ක්‍රියාත්මක වෙන විශාලතම සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල මම හිතන්නේ මෑතකදී මේ රට දකින විශාලතම සංවර්ධන පිම්ම ඉදිරියට තියන්න අද තීන්දු කරා විශේෂයෙන්ම මහා රටට මහා බරක් වෙලා තිබුණ මහා විනාශයක් කරා ගෙන යන්නට තිබුණ ඒ හම්බන්තොට වරායත් ලාභ ලබන ප්‍රදේශයක් බවට පත් කළා දකුණේ ඉන්න තරුණ තරුණයන් දසදහස් ගණනාවකට රැකී රක්ෂා සපයලා මුළු ශ්‍රී ලංකාවම සංවර්ධනය කරා ගෙන යන මහා අත්විවරමක් දැමීමේ ඒ තීන්දුවක් ගත්තා ඒ පමණක් නෙමෙයි අපි අපේ අපේ ජනාධිපතිතුමාගේම ඉල්ලීම අනුව ඒ ඒ ගිවිසුම හෙට ඇමතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කළා තමුන් වහන්සේලාට ඒ ගැන ඕනතරම් වාද විවාද කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා ඒ තුලින් ලැබෙන මේ මහා සංවර්ධනය ඒ සංවර්ධන පින්මෙන් රටට ලැබෙන මහා යහපතේ වාසිය ලැබෙන්නේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ අපිට විතරක් නෙමෙයි ඒ කටයුත්ත විනාඩියෙන් විනාඩියට කඩා කප්පල් කරන්න හදන තමුන්නාසුලාටත් එයින් වාසි ලැබෙන බවට ප්‍රකාශ කරමින් තමුන්නා මේ අවස්ථාවේදී මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා
බොහොම ස්තුතියි